В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Що знають кияни про день 6 листопада?
Цей день ми звели Київ.
В якому році?
Звірі свої пошли.
Ого! Щас буде. 43-й. Без коментарів.
Ми, звичайно, почуємо більше. Чому рибалці Федоровичу дозволили повернутися додому з Росії саме зараз і що на нього очікує вдома? Чому Арсеній Яценюк вважає, що президент затягує час до саміту?
Янукович Віктор Федорович, без його політичного рішення і без його політичної волі, тут оце болото парламентське, далі буде булькати тільки.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у нашій передачі. Ми також дізнаємося, чи здасться без бою океан Ельзи. Це «Свобода сьогодні», програм веду я, Людмила Ванник. І вітаю всіх. Спершу новини, з ними Олена Римовська. Прошу, Олено.
Доброго вечора. Голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявляє, що на засіданні в четвер Верховна Рада, попри очікування, не розглядатиме законопроекти про лікування ув'язнених за кордоном. За словами опозиціонера, комітет із питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності ухвалив рішення направити на доопрацювання всі 4 законопроекти з цього питання. Раніше сьогодні в опозиції запропонували пакетно проголосувати за законопроекти про прокуратуру і ті, які посприяли б вирішенню питання екс-прем'єра Юлії Тимошенко. Обидва документи потрібні Україні для виконання умов задля підписання угоди про асоціацію з ЄС. Тим часом міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкевичус заявляє, що, на його думку, якщо ЄС і Україна до листопада не знайдуть консенсусу питання угоди про асоціацію, після саміту її підписання може взагалі опинитися під запитанням. Міністр наголосив, що угода про асоціацію – це дуже важливий етап як для України, так і для ЄС, зокрема тому, що включає у себе створення зони вільної торгівлі. Лінкевичус зазначив, що мова йде про, цитую, «великі стратегічні плани».
Мы не должны себя вести, смотря это на как еще один какой-то технический процесс, который можно отодвинуть. Мы должны просто все делать вовремя.
Обшук у київському бізнес-центрі «Лотос», серед засновників якого є члени родини Юрія Луценка, проводили для перевірки одного з кабінетів орендаря центру. Про це повідомляє прес-служба Міністерства доходів і зборів. За даними відомства, обшуки ніяк не стосувалися родини колишнього міністра. Сьогодні в парламенті голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк вимагав припинити політичні переслідування сім'ї Луценка, які, за його словами, почала податкова адміністрація. У Москві затримали 4 активістів «Грінпіс». На 2 надувних човнах вони пропливли неподалік Кремля, у руках тримали плакати з закликом звільнити команду і пасажирів судна «Арктик Санрайз», обвинувачених у хуліганстві. 6 листопада у Міжнародному трибуналі ООН у Гамбурзі розпочалися слухання за позовом Нідерландів, під прапором яких йшов корабель «Арктик Санрайз», затриманий у вересні у Печерському морі. Росія, яка утримує за ґратами 30 обвинувачених активістів, від участі у процесі відмовилась. У Каїрі кілька тисяч людей вимагали від влади звільнити 25 футбольних оболівальників, затриманих минулого місяця. Прихильники найбільшого єгипетського футбольного клубу «Аль-Аглі» вигукували гасла з вимогою відставки міністра внутрішніх справ. 13 жовтня в аеропорті Каїра сталася сутичка між поліцією і оболівальниками «Аль-Аглі», які приїхали зустріти команду після матчу у Тунісі. Правоохоронці розігнали натовп із кількох сотень оболівальників, які, за версією поліції, своїми діями загрожували безпеці людей. У США мером Нью-Йорка обрано демократа Біла де Блазіо. Він переміг на виборах республіканця Джо Лоту і став першим за 20 років демократом, який очолить Нью-Йорк. Біл де Блазіо вже пообіцяв розвивати місто у прогресивному напрямку. Під час своєї передвиборної кампанії він наголошував на необхідності збільшити податки для багатих.
Це були новини від Олени Римовської. Я дякую Олені. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
На 70-ту річницю визволення Києва від фашистів провладні сили провели парад військових оркестрів та радянської техніки, покладали квіти до могили невідомого солдата і оголосили для бюджетників вихідний із відпрацюванням цієї ж суботи. Свободівці тим часом ініціювали молебен і вшанування пам'яті загиблих під час форсування Дніпра. На їхнє переконання, 6 листопада – це день злочину радянських очільників, а не народних святкувань. Подробиці дізнаємося від Анастасії Москвичової.
Святкова хода на Хрещатику та парад радянської військової техніки, підняття штандарту та вечірній концерт для молоді. Та Київ святкує 70-ту річницю визволення від окупантів. У покладанні квітів до могили невідомого солдата брали участь президент Віктор Янукович, голова КМДА Олександр Попов та секретар Київради Галина Герега, ветерани та працівники бюджетної сфери, для яких 6 листопада зробили вихідним. Депутат регіонал Вадим Колесніченко розповів Радіо Свобода, що брав участь у покладанні квітів, однак долучитися до решти заходів не зміг. Сесійний день.
Роздали подарунки київським ветеранам, для них провели концерт. Я задоволений тим, що влада давно так урочисто не ставилася до такої великої події, хоча зрозуміло, 70 років буває тільки один раз доріччя.
Київські школярі, які взяли участь в акції, до причин святкування ставляться по-різному.
В цей день ви звели Київ.
В якому році?
Двірі своїх пошли.
Ого! Щас буде. 43-й? Без коментарів.
Чому? Сьогодні святкують це свято ті люди, які допомагали звільнити Київ від загарбників.
А коли це сталося?
Чесно, не пам'ятаю.
Наші війська захопили Київ. Перший в Київ заїхав танк. Цей танк зараз стоїть як пам'ятник на Святошині. І завдяки цьому танку наші війська зайшли в Київ.
У параді на Хрещатику, за словами заступника голови КМДА Анатолія Голубченка, взяли участь близько 1000 людей і 21 одиниця техніки. Тим часом ВО «Свобода» вважає, що 6 листопада потрібно не святкувати, а вшановувати пам'ять загиблих під час форсування Дніпра. Вона ініціювала поминальний молебен, у якому взяли участь близько 30 активістів.
Сотні тисяч українців загинуло тільки заради якоїсь там примхи комуністичних виродків, щоб до якогось там свята потопити в крові українців і, власне, взяти Київ.
Вважає учасник акції заступник голови з молодіжної роботи Київського осередку «Свободи» Руслан Андрійко. Як зауважив в ефірі Радіо «Свобода» історик Віктор Король, нині складно порахувати кількість загиблих на Дніпрі, тому що у 42-му році Сталін скасував солдатські медальйони, за якими їх можна було б ідентифікувати. До того ж, там були чорносвиточники, нещодавно мобілізовані і ненавчені солдати із окупованих німцями територій. Зате 47 генералів, які втопили величезну кількість людей – герої Радянського Союзу. Як зазначив напередодні Радіо «Свобода» депутат від «Батьківщини» Олександр Бригинець, цьогорічні святкування насправді мають на меті не уславлення ветеранів війни, а провладну передвиборну агітацію та відмивання грошей. Проте Олександр Попов зазначив, що понад 7 мільйонів гривень на святкування ювілею виділили спонсори.
Це було повідомлення Анастасії Москвичової. А з російського міста Єйськ до рідного села Безіменне, що на Донеччині, повернувся рибалка Олександр Федорович, єдиний, хто вижив після липневого інциденту в Азовському морі. Федорович 4 місяці перебував у Єйську, останнім часом на підписці про невиїзд, оскільки там проти нього порушили карну справу, звинувативши у браконьєрстві. Радіо «Свобода» часто повідомляло про це. Чому рибалці дозволили повернутися саме зараз? І що на нього очікує вдома? На ці запитання відповіді шукала місцева кореспондентка Радіо «Свобода» Олена Повиляєва.
Отримані під час зіткнення з катером берегової охорони Російської Федерації поранення даються в знаки. Олександр Федорович тримається на знеболювальних. Каже, що не здивувався, коли вчора ввечері йому повідомили, що відпускають додому. Адже цьому передувало багато юридичної роботи. Щоправда, буде змушений повертатися до Росії щоразу, як отримає повістку. Але наступне судове засідання в його справі орієнтовно має відбутися лише 20 лютого.
Коли сталося зіткнення, я задом стояв. Що було попереду, я нічого не бачив. Єдине, що почув від Дімки, як він крикнув: «Пацани, тримайтеся!» Це вже коли я зі справою ознайомився, дізнався, що вони не здоганяли нас від 10 до 15 хвилин. Ми взагалі пішли, а я на березі зустрів Юрка Бойка. Він запропонував: «Сань, ти не хочеш з нами поїхати покататися? Заодно двигуни перевіримо». Всі кажуть: «Наші рибалки». Але рибалки – це ті, хто вийшов у море на риболовлю. А ми не на риболовлю пішли.
Ми то не на рибалку пішли.
Пригадує Федорович, на сьогодні у кримінальній справі фігурує відеозапис, який зробили росіяни, атакуючи український баркас. Олександр Федорович підтверджує справжність цього відео та вважає, що він та родини загиблих мають отримати грошові компенсації від Росії і сподівається, що буде доведено їхню невинуватість. Між тим, питання про компенсацію на сьогодні виглядає примарним. Треба думати, як повертати борги, які накопичились під час вимушеного перебування в Російській Федерації. Риболовля не була основним заробітком Олександра Федоровича, а працювати як раніше будівельником та таксистом каже, що не зможе через стан здоров'я та необхідність бути у Росії за першим викликом. Поки Олександр Федорович перебував у Єйську, українське консульство виділяло йому на життя $100 США на місяць. Дружина Олександра Марина Ніколаєва повідомила Радіо Свобода, що отримала від влади одноразову допомогу.
Я отримала 2500
гривень. Я отримала 2500 гривень і більше нічого. Я саме приїхала з Росії, викликали мене в Новоазовськ. Я з нашим сільським головою їздила туди. Де мені видали конверт, в якому було 2500 гривень.
Конверт, в якому було 2500 гривень. Все.
Голова Донецької ОДА Андрій Шишацький у коментарі Радіо Свобода зазначив.
Ми допомагали сім'ї.
Ми допомагали родині і далі будемо допомагати.
Далі будемо допомагатися.
Родинам загиблих влада обіцяє виплатити по 100 тисяч гривень. Між тим, зустрічі з правоохоронними органами чекають на Олександра Федоровича і в Україні.
В настоящий момент Федорович
проходить. Зараз Федорович приходить як свідок по карній справі за 291 статтею Карного кодексу України. Порушення правил поводження на транспорті.
Порушення правил поведіння на транспорті.
Каже прес-офіцер міліції на Донецькій залізниці Ольга Чорногор. За її словами, свідок буде допитаний найближчим часом. Після цього, можливо, будуть викликані росіяни, які були на судні берегової охорони. Поки ж українська сторона надіслала до Російської Федерації запит на експертизу російського судна. Уламки українського баркасу в Україні вже проаналізували. 17 липня в Азовському морі в районі російського селища Воронцовка сталося зіткнення українського баркаса і катера берегової охорони прикордонної служби Росії, який переслідував українське судно, закидаючи рибалкам незаконний вилов риби. В результаті четверо рибалок загинули, єдиного вцілілого з них, Олександра Федоровича, в Росії госпіталізували, пізніше заарештували, а потім відпустили під підписку про невиїзд. В очікуванні суду він жив у Єйську у винятому приміщенні. У російському Єйську розслідується кримінальна справа проти Федоровича. Йому пред'явили звинувачення у незаконному видобутку водних біологічних ресурсів, що загрожує ув'язненням до 2 років. Олена Поваляєва, Радіо Свобода, з Безіменного.
Чи ж це не тема для обговорення у соціальних мережах? Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. І не забудьте про Однокласників. Партія регіонів не має бажання голосувати за жоден із зареєстрованих у парламенті законопроєктів щодо лікування ув'язнених за кордоном. Так заявляють в опозиції. Водночас у провладній більшості переконують, що на шляху до звільнення Юлії Тимошенко стоїть саме опозиція, оскільки не йде на жодні компроміси. Крім того, як регіонали, так і опозиціонери припускають, що в четвер, тобто завтра, можливі провокації, спрямовані на зрив пленарного засідання. Однак і провладні, і опозиційні сили в таких планах підозрюють опонентів. А ми дізнаємося з вами подробиці від кореспондента Радіо Свобода Дмитра Баркера.
Свобода не створюватиме провокацій у сесійній залі та не піддаватиметься на чужі, заявив лідер фракції Олег Чахнебок. На запитання, як діятимуть свободівці, якщо комуністи принесуть у четвер до зали червоні прапори і почнуть ними розмахувати, Чахнебок відповів.
Комуністи своє отримають. Завтра все буде в порядку. Будуть проголосовані опозиційними фракціями євроінтеграційні закони. Влада покаже свою неспроможність, двуликість і буде провалювати євроінтеграційний процес. Може, і влада собі буде організовувати якісь провокації, але жодного разу, коли б вона не організовувала подібні ганебні речі, їй ніколи нічого не вдавалося.
Інформацію про те, що засідання парламенту четвер може бути зірване, заперечує і депутат від партії регіонів Володимир Олійник. Він висловив сподівання, що цього не відбудеться, хоча і визнав право комуністів на відзначення свого ідеологічного свята. Щодо перспектив ухвалення закону, який дозволить Юлії Тимошенко виїхати на лікування за кордон, Володимир Олійник заявляє, що жоден з 4 законопроєктів, зареєстрованих у Верховній Раді, не влаштовує фракцію партії регіонів. Зокрема, і проєкт позафракційного депутата Анжеліки Лабунської, до ухвалення якого закликала опозицію сама Тимошенко.
От законопроект Анжели Лабунської, назву можна йому написати так: як за великі гроші уникнути відбування покарання. Якщо ви хочете знайти компроміс, кризис, а він, напевно, буде політико-правовий, то треба створити робочу групу негайно. Ну, наприклад, якщо я запитаю, ви наполягаєте на тому, що законопроект Лабунської повинні ми прийняти без внесення поправок, а така політична воля Юлії Тимошенко, якщо вони на цьому стоять, компроміс не знайде.
Утім, опозиційні депутати не братимуть участі у робочій групі щодо вирішення питання лікування засуджених за кордоном, оскільки ця ініціатива спрямована на затягування часу у вирішенні питання Юлії Тимошенко, заявляє голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. Він переконує, що затягування часу до саміту у Вільнюсі є головною метою як провладної фракції, так і президента Віктора Януковича.
Ми добились, щоб першим питанням порядку денного розглядався законопроект, який прийнятний для ЄС, який прийнятний для опозиції, який прийнятний для Юлії Тимошенко, який взагалі є компромісним законопроектом. Але основне питання не просто поставити на голосування, а проголосувати за нього. А я бачу, що у них немає бажання ні за що голосувати, у них є тільки бажання одне. На кого звалить вину за те, що саміт буде провалений? Так зрозуміло, на кого. Янукович Віктор Федорович. Без його політичного рішення і без його політичної волі, тут оце болото парламентське, далі буде булькати тільки.
Місія Європарламенту Пата Кокса і Олександра Квасневського рекомендує підтримати проект Анжеліки Лабунської. Ухвалення цього закону дозволить ув'язненій екс-прем'єру Юлії Тимошенко виїхати на лікування до Німеччини, що є однією із передумов підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухайте «Свободу сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі дізнаємося, як Україна та Росія можуть повчитися подоланню футбольного хуліганства в Англії.
Що ми достеменно знаємо, це те, що лише репресіями, діями законів ніколи недостатньо діяти для досягнення добрих результатів.
А також дізнаємося, чи здасться без бою океан Ельзи.
Цьому вчинку російська влада не бачить якогось глибинного політичного підтексту.
Мені кажеться, це предвзяте відношення к українським сповнителям.
Зразу клеймить власті Росії за произвол і насилля не можу.
Звичайно, тут і політичний підтекст є.
Йдеться про новий розвиток історії з оштрафуванням українського гурту «Океану Ельзи» у Саратові. А у наступній передачі «У Європі на зв'язку» про те, як малі міста України можуть привабити туристів.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Російська влада намагається з усіх сил подолати хуліганство і прояви расизму під час футбольних матчів за участі російських клубів. Експерти кажуть, що Москва може повчитися у цій справі на великому досвіді Англії, котра за останні 30 років досягнула значних успіхів у викоріненні насильства та расизму у спорті. Україні також варто придивитися до такого досвіду, бо останні санкції FIFA свідчать про такі ж проблеми і на українських футбольних стадіонах. Ці подробиці ми дізнаємося від Василя Зілгалова.
30 років тому Англія була чемпіоном з футбольного хуліганства та проявів расизму на стадіонах, чого варта лише справжня футбольна трагедія на стадіоні Брюсселя під час фіналу Ліги чемпіонів з футболу 85-го року між італійським Ювентусом та англійським Ліверпулем, коли внаслідок агресивної дії футбольних хуліганів з Ліверпуля впала трибуна і в результаті загинули 39 італійських футбольних фанів і понад 600 болільників отримали поранення. Цей інцидент призвів до заборони участі для англійських клубів у європейських футбольних змаганнях аж на 5 років. З того часу Англія доклала максимум зусиль для загноздання розгулу футбольного хуліганства і проявів расизму на своїх стадіонах і серед своїх вболівальників. Тепер і Росія, яка готується до прийняття Кубка світу з футболу 2018 року, мусить повчитися в Англії у своїх намаганнях зупинити насильство і расизм на трибунах. Представник колективної асоціації «Футбол проти расизму» в Європі Фаре зі штабом в Лондоні Піаро-Пово каже Радіо Свобода, що Росії необхідно дійсно багато чому повчитися в Англії.
Що ми достеменно знаємо, це те, що лише репресіями, діями законів ніколи недостатньо діяти для досягнення добрих результатів. Кожна країна повинна навчати групи болільників за допомогою активістів з їхніх лав. І такі добре фінансовані проекти вболівальників працюють з найбільшими хуліганами.
offenders.
В Англії діють тисячі громадських організацій антиросійського спрямування, і фінансує спортивна влада цієї країни, і з роками такі дії привели до реальних результатів. Москва, яка є на шляху підготовки Кубка світу з футболу 18-го року, вже бере чимало з досвіду Англії. Керівництво УЄФА, Союз європейських футбольних асоціацій, все ж карає сьогодні російські футбольні клуби за нові прояви расизму на стадіонах. Так, санкції УЄФА застосовані проти московського ЦСКА за прояви расизму росіян під час матчу Ліги Чемпіонів 23 жовтня у підмосковних Хімках проти англійського Манчестер Сіті. Інциденти, коли російські фани ображали з трибун чорношкірих гравців з Манчестера, викликали обурення в Англії та інших країнах. Вже лунають заклики до скасування проведення Кубка світу з футболу в Росії. Гет Гребі, керівник британської організації «Червона картка расизму», каже радіо «Свобода», що є наростаючий неспокій серед іноземних спортсменів щодо відвідин змагань в Росії. Відомо, що в жовтні ФІФА планувало ввести санкції для національної збірної України з футболу за прояви расизму і нацизму під час футбольного відбіркового матчу у Львові 6 вересня між командами України Сан-Марино до Кубка світу з футболу 2014 року у Бразилії. Щоправда, санкції ФІФА проти України відкладені до кінця листопада, коли в Цюриху будуть обговорювати апеляцію Федерації футболу з Києва.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Юридичний вихід знаходиться внаслідок наявності політичної волі.
Значить, Тимошенко випустити. Все, що вони наробили, та піраміда має бути ліквідована.
Що робить там на цьому ринку? Це неймовірна кількість обліччя.
Свобода сьогодні.
One faction of one party in one house of Congress.
І взагалі мене Обама поражає.
Це «Свобода сьогодні».
Теоретично присутні виготовлено достатньо. Отже, включайте опалення.
Слухайте нас у 18.30. 30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Міністерство культури України готове повернути обов'язкове отримання дозволів для артистів, охочих їздити на гастролі до країни. Про це повідомляє прес-служба відомства. Відтак, історія з оштрафуванням українського гурту «Океана Ельзи» в російському Саратові 2 листопада набуває нового розвитку. Інформація про цей факт штрафу наразі відсутня на сайті Управління Федеральної міграційної служби в Саратовській області. Саме з повідомлення цієї служби, оприлюдненого на її сайті, журналісти дізналися про те, що трапилося. Місцеві правоохоронці оштрафували музикантів «Океану Ельзи» за незаконну трудову діяльність. Подібне з відомими українськими музикантами трапилося вперше. Російські чиновники посилаються на рівність усіх перед законом, незалежно від слави і глядацької любові. Сам Святослав Карчук поки що від коментарів утримується. Тим часом керівник управління з гуманітарного розвитку адміністрації президента України Юрій Богуцький готується зустрітися зі спецпредставником президента Росії з питань культурного співробітництва Михайлом Швидким, щоб, власне, обговорити незрозумілу для української сторони ситуацію. Цю незрозумілу ситуацію намагалася з'ясувати Жанна Беспічук.
Саратовський палац спорту «Кристал» на концерті «Океану Ельзи» на вихідні був вщент заповнений російськими шанувальниками українського гурту. Нікому з них не могло на думку спасти, що з точки зору тамтешнього законодавства на сцені виступають нелегальні трудові мігранти, яких потрібно притягти до адміністративної відповідальності. Саме так визначила статус музикантів Російська Федеральна міграційна служба. 2 листопада співробітники управління цієї служби в Саратовській області провели позапланову перевірку льодового палацу спорту «Кристал», де проводився концерт групи «Океан Ельзи». Вони встановили, що дозвільних документів на здійснення трудової діяльності на території Росії музиканти не мають і не оформляли, заявили у відомстві. Як наслідок, відомих музикантів з України оштрафували на 18 тисяч рублів, близько 600 доларів. З організаторів концерту агентства «Аншлаг-94» стягнуло 225 тисяч рублів. Міністр культури Саратовської області Світлана Краснощокова в інтерв'ю місцевому інформаційному агентству «Взгляд.Інфо» заявила, що закон є однаковим для всіх.
Закони існують абсолютно для всіх, і незнання їх не звільняє від відповідальності. Всі іноземці, які приїжджають в Саратовську область, а з гастролями мають відповідні візи та дозволи. Кожного іноземця, який приїжджає до нашої області, ми оформляємо через управління Федеральної міграційної служби та паспортні столи. Те, що артистів запрошують комерсанти та комерційні структури, за це ми відповідальності не несемо, тому що ми їх не запросили.
Керівник Головного управління з питань гуманітарного розвитку адміністрації президента України, радник президента та екс-міністр культури Юрій Богуцький зауважив у коментарі Радіо Свобода, що деталі гастрольної діяльності українських артистів на території Росії в договорах, укладених між мінкультами двох країн, не прописані.
Раніше проблем то не виникало, ніколи не виникало. Є контракти між певними фірмами. Там все, як в умовах контракту, все закладено. Хто які податки платить, де платить і як платить. Мені, чесно кажучи, це ситуація незрозуміла є. Попередні роки жодного разу такого не було. Принаймні тоді, коли я був міністром.
Він також повідомив, що завтра зустрічатиметься зі спецпредставником президента Росії з питань міжнародного культурного співробітництва Михайлом Швидким, щоб обговорити ситуацію з океаном Ельзи. У театрально-концертному агентстві «Аншлаг-94» Радіо Свобода відмовилася прокоментувати ситуацію, зауваживши, що трапилася помилка на сайті. Але яка саме і на якому сайті, уточнювати відмовилася.
Ця ошибка произошла на сайті. Сейчас этого ничего уже нет. Ничего по океану Эльзы мы говорить вам не будем комментировать. Мы не имеем на это права.
Радіо Свобода з'ясувало, що інформація про накладення штрафу на українських музикантів із сайту управління Федеральної міграційної служби в Саратовській області зникла. Проте сам факт там не заперечили. Музичний продюсер співачки Таїсії Повалій Ігор Ліхута пригадує схожий випадок дворічної давності, що трапився із закордонними чорношкірими виконавцями, які взяли участь у концерті, організованому однією з російських радіостанцій. Їм також закинули відсутність дозволу на роботу. Продюсер розповідає, що артисти з країн, з якими Росія має безвізовий режим, повинні отримати такий дозвіл замість робочих віз.
А враховуючи те, що Україна не має візового режиму з Росією, для того, щоб можна було спокійно працювати на території Російської Федерації, необхідно зареєструватися і в Федеральній міграційній службі Росії взяти дозвіл на роботу, що Таїсія Повалій зробила півтора роки тому.
Аналітик, головний редактор видання «Громадська думка» з Саратова Олексій Колобродов вважає, що місцеві чиновники виявили чутливість до політичної кон'юнктури у відносинах двох країн.
Це всюди могло відбутися, де чиновники на підсвідомому рівні вловлюють державні тренди. Почалося небувале загострення ситуації між Росією та Україною зі зрозумілих причин. Це ніяк не характеризує Саратов. Це може характеризувати Росію, її чиновників. Закон тут працює вибірково.
Закон в Росії працює виборчо.
Радіо Свободи також намагається отримати коментар безпосередньо від музикантів «Океану Ельзи», але поки що дотелефонуватися не вдалося. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва. Як ви оцінюєте дії російської влади щодо українського гурту «Океан Ельзи»?
У цьому вчинку російської влади не бачу якогось глибинного політичного підтексту. Я не вважаю, що основною метою цього було якось негативно вплинути на стосунки між Україною та Росією.
А у мене в Саратові є родичі. Всі дуже люблять «Океан Ельзи», тому я вважаю, що несправедливо.
Мне кажется, это предвзятое отношение к украинским исполнителям. Досконально не могу утверждать, поскольку я не видела документов, не знаю всех нюансов, но мне это не нравится.
Надо внимательно разобраться в ситуации и в деталях. Сразу клеймить власти России за произвол и насилие не могу. Хотя все, в принципе, на это очень похоже. Но если это так, то они еще только больше подтолкнули нас в сторону евроинтеграции, с чем я их и поздравляю.
Мабуть, несправедливо вони це зробили, тому що «Океан Ельзи» – це українська група, а російська сторона вона не права. Потрібно поважати інтереси українців. Ну, звичайно, тут і політичний підтекст є.
Зараз де деякий конфлікт між Україною та Росією, і тому вони чіпляються за будь-які дрібниці.
Я без бою.
Лишатися без бою обіцяє Славко Вакарчук з Океану Ельзи. А ви можете обговорювати цю тему у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
І це все у «Свободі». Сьогодні в підсумках дня, що закінчується. З вами була Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся на черзі «Європа на зв'язку».